Hoxe toca falar sobre unha característica da nosa gastronomía e bastante diferente a doutros países. Non falo xa de Galicia, senón de toda España, e falo das tapas. Xa sabedes que as tapas son pequenos aperitivos que se serven coa bebida en restaurantes ou bares e normalmente non se cobran ou van incluídas no prezo da bebida. Hoxe en día xa son un sinal identitario da cultura española. Mesmo son ofrecidas en grandes banquetes e eventos, incluso con cociña de alta gama. Ben, as tapas tamén dependen da rexión de España na que nos atopemos. Sobre normas para poñer tapas non hai nada escrito. Pero hai tapas grandes, pequenas, algunhas cómense dun bocado, outras valen incluso para cear, frías, quentes, cómense ca man, cun tenedor, unha culler. Se nos diriximos a algunhas rexións do norte de España, especialmente en Navarra e no País Vasco, algunhas tapas adoitan servirse como pincho. Isto é unha pequena rebanada de pan sobre a que se coloca unha ración de comida e se pincha cun palillo. Ben, as tapas máis simples son as de aceitunas, patacas fritidas ou froitos secos. Estas poñense especialmente por un motivo: porque incitan a beber ao cliente. Entón, tal vez, pida unha segunda bebida despois destas tapiñas que lle poñen. E de onde veñen as tapas? Hai un mundo de literatura escrita sobre isto. Inda que non é unha cousa da que se fale moito, existe. E realmente non hai evidencia científica que avale de onde veñen. Pero bueno, vou contarvos igualmente o que recollen os libros sobre as tapas, porque creo que é moi interesante. Cabe destacar que a tapa, tal e como a coñecemos actualmente, ven despois do período de escaseza da Guerra Civil Española. Digo a tapa tal e como a coñecemos agora. Posiblemente veña da costume de comer pequenos bocados para eliminar a fame, eso que din os libros. E a partir desta época, a tapa xa se vai convertendo pouco a pouco nunha forma de gastronomía e cociña típicas españolas. Pero todo isto vende moito máis atrás, dende logo. A tradición oral rexistra a orixe da tapa moito antes. Unha das lendas máis coñecidas di que provén do reinado de Alfonso X o Sabio. Estamos falando do século XIII, na Idade Media. Dícese, isto non está confirmado, que Alfonso X padecía unha enfermidade na que, por prescrición médica, isto xa non sucedería, tiña que tomar algúns sorbos de viño. Entón, claro, para mitigar ese efecto do alcohol, que tiña que tomar todos os días, tomaba uns pequenos bocados entre horas. Despois de sanar da enfermidade, como elle foi tan ben, ¿no?, tomando estes bocadiños entre horas, obrigou a que en todos os mesóns do Reino de Castela se servise unha ración de comida por cada viño que tomase a xente. E así non estivesen os clientes dos mesóns tan afectados polo alcohol. E de aquí ven en teoría tamén o nome. Xa vos digo, isto son lendas, porque agora vou vos contar outra lenda máis despois, e xa veredes que o nome ven por outro asunto. Pero neste caso, o nome de tapa ven porque esta comida se usaba para tapar os efectos do alcohol. Temos outra lenda, que ven da época dos reis católicos, que ten un argumento parecido de Alfonso X. Durante estes anos en Castela, había moitos accidentes de carro á saída das tabernas. Ou seja, como agora cos accidentes de coche, pero antes non se podía mandar soplar. Entón, o que se lle ocurriu aos reis católicos, a Isabel e a Fernando, foi obrigar a poñer estas tapas co viño á cervexa. Un pouquiño igual que o que facía Alfonso X, non? E así, ao sair da taberna, os carreteiros que tiñan que despois coller o carro tiñan algo máis de alimento no estómago. Entón, como dicíamos antes, mitigábanse eses efectos do alcohol. A tapa, aquí, situábase enriba do vaso. Entón, a xente tiña que comela para quitar a tapa e, digamos, despois poder beber. E logo, aínda hai outra lenda máis. A verdade é que eu penso que ningunha destas é todo verdade, dende logo, pero que a historia sí que ao mellor está conformada collendo partes destas lendas en conxunto. Tamén lle pasou esta lenda que vou contar aos reis católicos cando visitaron Cádiz. En Cádiz, para os que non o saiban, hai un vento moi forte normalmente, que é o vento de Levante. Entón, na taberna na que pararon os reis, estaballes entrando area na copa, por toda a area que levantaba o vento. Entón, o rei Fernando, que non podía tolerar que lle entrase area na bebida, pediu que lle tapasen con algo, co que fose, mentre se tiña pousada e non estaba bebendo nela, non? E o camareiro achegouselle cun anaquiño de queixo que tapou a bebida e díxolle: "Aquí tiene su tapa, majestad." Entón isto, supostamente, foise convertindo nunha tradición nas tabernas en verán, xa que o clima propiciaba que aparecesen moscas e entrasen na bebida, aparte desto que falábamos das areas. Ademais, temos que falar dunha época na que, bueno, a hixiene era bastante deficiente, ou polo menos esa é a fama que ten a Idade Media. Entón, podería ser bastante antixénico que as moscas e os bichos andasen entrando na bebida, que eu o que penso agora é que seguía sendo unha porcallada. Por qué? Porque se lle pos unha tapa encima ao vaso para que non lle entren as moscas, logo as moscas se pousan nesta tapa e ti vas e comes a tapa, pois mira, estamos na mesma. A Idade Media é o que hai. Estas son algunhas das lendas que a mí me pareceron máis interesantes. A verdade é que hai moitísimas máis. Se atopamos, se nos paramos a buscar, decenas de lendas de como se originou a tapa. A mí a verdade é que o feito de que se tapen os vasos pareceme bastante coherente como a orixe do nome. Atopamos unha referencia moi curiosa nun libro clásico, que é o Lazarillo de Tormes, no que xa se fala en varias ocasións dentro da historia de como se tapan vasos con alimentos. Entón, supoñemos que de aí pode vir, e que nesa época xa existían as tapas, entón, non? Non ao mellor como as coñecemos agora, pero sí existían. Pensade que estamos falando dunha novela do ano 1554. O que eu me pregunto é como esta tradición xurdiu en España, en varias das súas comunidades, aparentemente en paralelo, pero non se deu en case ningún outro país. Vouvos ensinar agora como se fai unha tapa típica de algúns bares españois. A súa orixe tamén é incerta, como todo no programa de hoxe, xa que non se sabe moi ben se ven de Asturias ou das Illas Canarias. O máis posible é que fosen emigrantes asturianos establecidos nas illas, aínda que agora esta tapa non se consume nin en Asturias nin nas illas. Esta tapa consúmese en Córdoba e en Jaén, normalmente por noite boa. Chamámola, ou chámana, a bobata. A bobata é unha tapa artística e cunha forma moi pintoresca, que está formada por ovo cocido, unha aceituna, pemento e maionese. Para facela, cocemos un ovo duro, pelámolo, lóxicamente, e cortamos un dos polos sen chegar á xema. Así temos dous trozos de ovo, un máis grande e outro máis pequeno. Entón, das dúas partes que temos, a máis grande, a que aínda conserva a xema, pousámola nun plato e poñemos maionesa todo por enriba. Despois, poñemos a tira de pemento vermello, que soe quedar ben un destes pementos que veñen en conserva, e unha vez feito isto, enriba a aceituna. E como sombreiro, pónselle o trozo de ovo que quitamos dado a volta. E xa, se queremos darlle un toque especial, podemos incluso comprar olivas recheas de anchoa, que dan moitísimo sabor. E chegamos ao final deste programa. Penso que pode ser unha idea seguir falando de tapas e coñecer cales son os mellores lugares para ir de tapas. O mellor deixamos isto para o seguinte programa. Un saúdo a todos e todas, e bo proveito.